Και στη γραμμή έχω τον Νίκο Λιβαδιωτάκη. Πώς, συγχαρητήρια. Είχαμε την παρέμβαση του Κωστή του Σιλιγκάρντου και τον ευχαριστώ για αυτόν πάρα πολύ, όπως και τους υπόλοιπους συνεργάτες εδώ για τις εκπλήξεις που μου επιφύλασαν. Ο Νίκος Λιβαδιωτάκης από σήμερα αλλάζει, μετερίζει απλά, γιατί έτσι κι αλλιώς υπηρετούσε χρόνια στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Ηρακλείου. Αγαπητέ Νίκο Λιβαδιωτάκη, γεια σου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλό απόγευμα αγαπητέ φίλε Νίκο Παπαδάκη. Να σου ευχηθώ κι εγώ καλή δύναμη, καλή στρατιά σε ό,τι αποφασίσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αληθεύει πως σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή.
Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτό έχουμε και τις παρεμβάσεις, γι' αυτό έχω και το Θανάση εδώ. Ήθελα να μιλήσω με
τον Θανάση. Δεν έχουμε ποτέ παιδιά.
Να σου μιλάει ο Θανάσης, τον ακούς τώρα, φαντάζομαι.
Νίκο, καλησπέρα.
Καλώ τον αγαπητό φίλο το κύριο Θανάση Καλύβα.
Κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια.
Να είσαι καλά, πρωτοπόρο να πούμε στην ηχνηλασιμότητα της Κρήτης, διότι η λέξη μπορεί να ξενίνει σε πάρα πολλούς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ όμως πως καθημερινά όσοι επισκέπτονται, ειδικά τα σούπερ μάρκετ της Κρήτης, το βλέπουν χωρίς να ξέρουν πως πίσω από αυτό είναι ο Θανάσης ο Καλύβας.
Είναι αυτό, δηλαδή,
πάντα με τον καλό λόγο.
Είναι η αλήθεια, διότι πάρα πολλοί καταναλωτές όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν ένα προϊόν, το σκανάρουν και βλέπουν πότε έφυγε από το χωράφι και πόσες μέρες θα είσαι στα χέρια τους, χωρίς να ξέρουν τι δουλειά έχει πίσω, ποιος το έχει εμπνευστεί, ποιος το έχει εφαρμόσει, ποιος το προτάσσε σε εργασία βέβαια και με τα σούπερ μάρκετ. Θεωρώ πως είναι ένα προτείνουμε και ένα καλό εργαλείο στο χέρι όλων μας, αρκεί να ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Σωστά.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Όλοι δίνουμε ένα αγώνα ζωής.
Έτσι είναι.
Ο δικός μου αγώνας πήρε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι είμαι ευτυχής, γιατί είδα πολλές από τις αγωνίες μου να υλοποιούνται, γιατί κάθε έργο είναι και μια αγωνία. Και σήμερα να καμαρώνω κι εγώ λίγο, χαμογελώντας ότι κάτι συνέβη σε αυτή τη διαδρομή.
Κάτι καλό γίνεται.
Κάτι καλό γίνεται και θα γίνει κάτι καλύτερο. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, σε παρακολουθώ στη διαδρομή σου, στο δημόσιο και στο ιδιωτικό βίο, γιατί κάνουμε καμιά φορά και καμία παρέα.
Μα τι διαδρομή τώρα.
Ναι, εξαιρετική.
Άκουσε τώρα. Έχει εκλεγεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και δουλεύει πάρα πολύ με την επιτροπή που έχει αναλάβει. Είναι Γενικός Γραμματέας στην Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Ήταν έτσι κι αλλιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Φοροτεχνικών και τώρα αναλαμβάνει και πρόεδρος. Έτσι.
Ναι, είναι το επιστρέψιμο μιας διαδρομής. Ως ένας άνθρωπος που υπηρέτησα σχεδόν 2 δεκαετίες στα κοινά,
έτσι,
ξέρω πόσο δύσκολες είναι αυτές οι διαδρομές, πόσο επίπονες είναι, πόσο περίστευμα ψυχής θέλουν για να μπορέσεις να ανταποκριθείς, πόση προσωπική θυσία πρέπει να καταβάλεις για να αντέξεις και τα οικονομικά κόστη και την πίεση της καθημερινότητας στη δουλειά, για να μπορείς να ανταποκριθείς και να καλύψεις τις ανάγκες των ανθρώπων και των φορέων που σε έχουν τάξει να τις υπηρετήσεις. Και όταν τα καταφέρεις αυτά πάρα πολύ καλά, όπως το κάνει ο Νίκος Λιβαδιωτάκης, τότε το αποτέλεσμα είναι σίγουρα αποδιαγεγραμμένο θετικά και όλοι μας είμαστε χαρούμενοι για να βλέπουμε ανθρώπους ικανούς σε θέσεις σημαντικές.
Μπράβο, ωραία μου τον στόλισες τώρα. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι...
Συγγνώμη Νίκο, αγαπητέ Θανάση, πάντα σε κάθε προσπάθεια υπάρχει και μια ομάδα πίσω, όπως η οικογένεια υπάρχει οικογένεια πίσω, έτσι σε κάθε οικογένεια κλαδική είτε συνδικαλιστική υπάρχει μια οικογένεια, μια ομάδα πίσω που σε βοηθά, αλλά πολλές φορές φαίνεται μόνο αυτός που είναι στην κορυφή, όμως πάντα θεωρώ πως η ομάδα παίρνει σημασία και αυτό θα πρέπει να μην το ξεχνάω, όπως σε εσένα η ομάδα σου είναι που σε ενδυναμώνει, σε βοηθά, η οικογένεια, όλα αυτά, και ειδικά στο τοπικά δρόμενα που γνωριζόμαστε, ξέρω καθένας τι προσδοκά και τι...
Νίκο, ο ηγέτης πρέπει να εμπνέει αφενός και δεύτερον να οριοθετεί. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που και εμπνέεις και οριοθετείς. Άρα λοιπόν είμαι σίγουρος ότι η ομάδα σου είναι πάρα πολύ δυνατή. Γιατί για να πάρεις μια μάχη χρειάζεται 3 πράγματα. Στρατηγό, στρατηγική και στρατό. Άρα λοιπόν και το επιτελείο και η έμπνευση και η διορατικότητα αλλά και η αποφασιστικότητα είναι τα εργαλεία σου. Καλά συνεχίζεις. και καλά θα πορευτείς.
Λοιπόν, αγαπητέ Νίκο Λιβαδιωτάκη, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος τι συζητάμε τόση ώρα, η Ένωση Πολυτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματίων Λογιστών Ηρακλείου αλλάζει. Ο Δημήτρης Χριστοφοράκης σου παρέδωσε την σκητάλη. Στην αλλαγή αυτή ο ίδιος προχώρησε παραπάνω και είναι πλέον πρόεδρος Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι η Κρήτη παίζει καθοριστικό ρόλο, θα λέγαμε, έτσι.
Αρκεί να μας ακούνε. Έχει το πρόβλημα.
Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη
γιατί όπως σήμερα, ας πούμε, πέρασε μπροστά από το πυρηνικό κέντρο και είδα με στενοχώρηση να βλέπω για το αυτονόητο 200-300 άτομα από τη Σιτία που έπρεπε να είναι εκεί η μισή Κρήτη, γιατί η Κρήτη είναι ενιαία και αδιέρετη, έτσι ώστε για τα αυτονόητα να παρακαλούν να φτάσει ο δρόμος μέχρι Σιτία. Έτσι θεωρώ σε κάθε προσπάθεια πρέπει να είμαστε όλοι δυνατοί, όπως και η προσπάθεια πρέπει να κάνουμε σε σένα, πέρα τώρα που μπαίνεις στη σύνταξη, να συνεχίσεις μια και ο νόμος σου δίνει δυνατότητα να προχωρήσεις σε όποιο μεταλλίζει και όποιο σημείο και σταθμό το αποφασίζει.
Μου βάζεις ιδέες και θα το συζητήσω βέβαια μαζί με τους καλούς
να
φίλους.
Να έχει πάνω την υγεία σου, να έχει πάνω την υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν, μια και άλλο εμπόδιο θεωρώ δεν υπάρχει. Γιατί είσαι ένας πρωτεργάτης.
Ευχαριστώ.
Της δημοσιογραφίας δεν είναι πένεμα, αλλά όσοι ξέρουν τόσα χρόνια που υπηρετείς, να μην πούμε πόσα χρόνια είναι.
Όχι, γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα, είναι πάρα πολλά.
Τετραψήφι, νούμε, ναι. Τετραψήφι είναι από 40.
Εγώ και μόνος άλλαζα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχεις κανένα οικονομικό νέο να μας πεις? Είχαμε εδώ πέρα τώρα πρωθυπουργούς, είχαμε υπουργούς, έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον συντοπίτη μας, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μα το φαντάζεσαι τι είναι η Κρήτη τώρα? Έχει πρωθυπουργό, έχει πολλούς υπουργούς, έχει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως...
Το Ιράκιο δεν έχει βέβαια κανένα,
Γιατί,
το Ηράκλειο δεν έχει κανένα.
Τον Ανδρουλάκη.
Εννοώ
υπουργό.
Υπουργό δεν έχουμε κανένα. Και αυτό είναι παράπονο.
Βεβαίως.
Όταν είμαστε τέταρτη, πέμπτη δύναμη στην Ελλάδα σαν νομός, έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε ένα με δύο.
Λοιπόν, δεν μου λες, αγαπητέ Νίκο Λιβαδιωτάκη, τι λένε τα οικονομικά ζητήματα, γιατί βέβαια είδαμε ότι πανηγύριζε τέλος πάντων το επιτελείο το οικονομικό της κυβέρνησης, ότι έχουν τρέξει πάρα πολύ οι φορολογικές δηλώσεις. Η πορεία η θετική συνεχίζεται, καταθέτει ο κόσμος.
Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ φίλε Νίκο, σήμερα 8 Πέμπτου είναι περίπου το 55% το φορολογικό δηλώσιο των φυσικών προσώπων, όμως των επιχειρήσεων είναι περίπου στο 1/3. Οι δύσκολες δηλώσεις, τα βαριά χαρτιά που λέμε εμείς, είναι από τώρα στο εξής. Οι εύκολες δηλώσεις φύγανε έτσι λίγος από αυτές το 55% περίπου, οι μισές είναι εχθροιστικές δηλώσεις, οι υπόλοιπες είναι μηδενικές επιστοτικές, δηλαδή επιστροφή. Θεωρώ, όπως θα έχουμε ξαναπεί, είναι σε καλό δρόμο, δεν έχουμε δει ιδιαίτερα προβλήματα μέχρι στιγμής, οπότε θεωρώ θα πάμε καλά. Είναι θετικό στοιχείο, διότι μένουν ακόμη περίπου 2 μήνες με την λήξη των δηλώσεων, όμως μια παράκληση στους φορολογούμενους να πάνε από τώρα νωρίς να μεριμνήσουν, έτσι ώστε να γίνει νωρίς ήδη, να μην χρειαστούμε να ζητάμε παρατάσεις σε κάποιον που είναι αυτονόητο στην ώρα του. Γιατί δυστυχώς, όπως ξέρουμε, είναι πάμε την τελευταία στιγμή. Καλό είναι να το κάνουμε τώρα.
Βέβαια.
Έτσι αλλιώς να πούμε, κύριε Παπαδάκη, πως η πληρωμή, γιατί κάποιοι αυτό το φοβούνται, η πληρωμή όποια στιγμή και να πας θα είναι 31 ευρώ. Οπότε καλό να πάνε τώρα. Η πληρωμή θα είναι την ίδια στιγμή. Μην νομίζουν πως πάνε τώρα και πληρώνουν τώρα.
Σωστά.
Η πληρωμή θα είναι 31 ευρώ, οπότε ας πάνε τώρα έτσι να ξέρουν να προϋπολογίσουν το κομπόδεμά τους πότε θα πληρώσουν τη μία δόση από τις 8 που θα είναι μέχρι το Φλεβάρι του 26.
Ναι. Πότε θα επιβληθεί αυτόματη, να το πω έτσι, η επιβολή προστίμων?
Προστίμων. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πάρα πολλές.
Τι είναι δηλαδή αυτό, για να καταλάβω ο κόσμος, βοηθήστε.
Για να καταλάβει. Πηγαίναμε σήμερα και κάναμε ένα μισθωτήριο εκπρόθεσμο, το λύναμε. Δεν έρχονταν πρόστιμο. Πήγαμε και κάναμε μια αλλαγή στο Ε9, διότι αλλάζαμε ένα τετραγωνικό. Πηγαίναμε και αλλάζαμε μια διεύθυνση. Πηγαίναμε και κάναμε πρόσωψη μεγαλύτερη. Κάναμε κάποιες μικρές μεταβολές όπου βλέπαμε πως η μεροδιακά ήταν εκπρόθεσμο, όμως δεν έρχονταν κανένα πρόστιμο. ρωτούσαν τους συναδέλφους από την τεχνική στάση πρόστιμο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβάλει. Τώρα το Υπουργείο Οικονομικών θέλουν να μαζέψει αυτά τα πρόστιμα για να μην έρθετε μετά από 3 και 4 χρόνια να επιβάλλει αναδρομικά τα πρόστιμα που έπρεπε να βάλει τη στιγμή που γινόταν η πράξη. Θα δημοθετεί στο επόμενο διάστημα μια αυτόματη επιβολή προστήμων όπου πάμε για μη επιδευματίες, δηλαδή εσύ ρε Παπαδάκη έρθει στον άξιο Ε9 κάποια τετραγωνικά που πιθανόν να κάνετε περίπου ένα στόχο και είναι 1-200. Διότι πρέπει να το δηλώσει στο αυτοματολόγιο, θέλει να κάνει μια μεταβολή, μια αγορά, μια πόλη. Οπότε έτσι, εάν μεταβάλλετε τώρα εκπρόθεσμα, είναι 100 ευρώ. Αν είναι σε επιδευματίες με προγραφικά βιβλία, 250 ευρώ και με διπλογραφικά βιβλία είναι 500. Οπότε αυτόματα εκείνη τη στιγμή θα βγει το πρόστιμο έτσι ώστε να μην έχουμε αναδρομικές μεταβολές και να εισπράττει το κράτος τη στιγμή. Δεν θεωρώ πως είναι παράλογο. Καλό είναι να μπούμε σε αυτό και μια τάξη να ξέρουμε ότι αν κάτι είναι πρόστιμο, πως έχει την αντίστοιχη το πρόστιμο και όχι μετά από 4 χρόνια λέμε του λογιστή μα εσύ μου το έκανες εκπρόσωπο, μου το έστειλα, σου το είπα, μου το άλλαξες. Γιατί έχουμε τέτοια φαινόμενα τώρα που έρχονται αναδρομικά πρόστιμα μετά από 4 χρόνια και έχει ο κλάδος ο δικός μας πάρει όλη αυτή την αρνητική ουσία αλλά χωρίς να έχει ο καθένας την ευθύνη του εαυτού του όταν το λέει κάνουμε αυτή τη μεταβολή. Οπότε να ξέρει ο καθένας στο χρονικό διάστημα ποιος έχει την ευθύνη και ποιος κάνει το λάθος.
Πρόσφατα είχαμε δει μια κινητοποίηση έξω από την ΔΟΗ Ηρακλείου σχετικά με το θέμα του ψηφιακού πελατολογίου. Υπάρχει η δυσαρέσκεια αυτή, έτσι?
Υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια, αγαπητή κύριε Παπαδάκη, στον κλάδο του αυτοκινήτου γενικώς. Την προηγούμενη Τετάρτη το Σωματείο Ενίωχος που έχει τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα έκανε μια πράσινη διαμαρτυρία στη ΔΟΗ, διότι θεωρεί πως από τη στιγμή που κάθε κίνηση του αυτοκίνητου, δηλαδή κάποια ενοικίαση, ανά πάση στιγμή βγαίνει το παραστατικό, οπότε εκδίδει το φορολογικό στοιχείο, για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία, να σκανάρει το αυτοκίνητο κάθε είσοδο και έξοδο, φεύγει το αυτοκίνητο, πάει στο συναρζείο, πρέπει να το σκανάρουμε, το επιβάλλει μια μεγάλη γραφειοκρατία και προσπαθεί αυτό το κομμάτι να το μηδενίσει, ειδικά όταν τα ενοικιαζόμενα έχουν μια μικρή περίοδο λειτουργίας, δηλαδή είναι η τουριστική καλοκαιρινή σεζόν, που σημαίνει πως στους 5 μήνες εμείς προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο και φανταστείτε ένα παραπάνω συγκρίτη με την ερχομό του νέου αεροδρομίου που διπλασιάζεται ο κόσμος, φανταστείτε να τρώει πάρα πολύ χρόνο στο διαδικαστικό σκάναρε είσοδο, σκάναρε έξοδο που πήγε στο κτηρίο, πήγε στο συνεργείο, πήγε στο λιμάνι, αλλά στο λιμάνι το ανεκατέστησε ο άλλος, πήγε στα Χανιά και πήρε άλλους πελάτες αμέσως στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά τα πρακτικά δημιουργούν ένα κομμάτι γραφειοκρατίας υπέραγκο, οπότε θεωρούμε πως το κομμάτι αυτό πρέπει να το ξαναδούμε έτσι ώστε να ομαλοποιήσουμε τη λειτουργία. Και βέβαια να πούμε και εδώ κάτι, πως ήδη τα αθηναϊκά μέσα από αυτές τις μέρες μετά τις αντιδράσεις των επαγγελματιών αρχίζουν και βγάζουν στον αέρα ποσοστά προδιαφυγή στον κλάδο αυτοκινήτου, 65 άλλους, 70% άλλους, βγάζουν ονόματα, αλλά δεν ξέρουν τις πηγές και τα ποσοστά που μας βγάζουν από πού τα βρίσκουν.
Ναι, μάλιστα.
Γιατί θεωρητικά πως αυτό αυτόματα για να σου βγάλει το Υπουργείο Οικονομικών ένα ποσοστό, θα πρέπει στην ουσία να σου πει, κοίταξε, εγώ έγραψα από τα 10 συναντήρια τα 7, οπότε μου γίνει το ποσοστό αυτό. Έτσι είναι αυτό το σημείο, καλό θα ήταν να το διευκρινιστεί για να μπορεί να πείσει περισσότερους επαγγελματίες. Όσο αφορά το κομμάτι του ψηφιακού πελατολογίου, κύριε Παπαδάκη.
Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς φαίνεται ότι θα το βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους οι επαγγελματίες. Πρέπει να δουν πώς θα το διευθετήσουν το συγκεκριμένο θέμα. Ήθελα να πούμε και κάτι ευχάριστο, έτσι, καθώς η ώρα είναι πλέον 5. Με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, τι γίνεται, έχουμε νέα?
Κύριε Παπαδάκη, εκεί πρέπει να τρέξουμε όσοι ενδιαφέρονται για να δηλώσουν συμμετοχή, να κάνουν έτσι συμμετοχή στην πλατφόρμα, διότι ήδη την Τετάρτη που πέρασε και την Πέμπτη, 7 και 8 του Μάη, ήταν για αιτήσεις που λήγανε το αφημί του σε μηδέν. Σήμερα και αύριο, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, 9 και 10 Μαΐου, έχουν σειρά σε αυτούς που το αφημί τελειώνει σε ένα. Κυριακή, Δευτέρα, έχουν τα υπόλοιπα αφημί που λήγουν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Που σημαίνει τι θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους για να έχουν δικαίωμα να πάνε στο κοινωνικό τουρισμό έως 31-26, δηλαδή όσους κάνουν αιτήσεις μέχρι τώρα, τα αποτελέσματα θα βγουν μέχρι τέλος του Μαΐου, θα αρχίσουν, θα μπορούν δηλαδή να ενεργοποιούν την επιταγή του το βάρος, το λεγόμενο του κοινωνικού τουρισμού, θα βγουν φέτος 300.000 επιταγές, από 1 Ιουνίου έως 31 Μαΐου του 2026 θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην πλατφόρμα τους του ΑΕΔ, ΔΥΠΑ, όπως λέτε τώρα, να επιλέξουν το κατάλημα και να πάρουν διακοπές στο επόμενο διάστημα. Βέβαια, να επισημάνω κάτι άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές μας που έχουν εγκριθεί στο προηγούμενο βάουτσερ του τουρισμού,
ναι,
και αυτό θα πρέπει να δούμε, διότι η AG 30-25 έχει περιπτώσεις που δεν πήγαινε πέρσι, οπότε έχουν δυνατότητα να πάνε μέχρι 30-25, οπότε καλό είναι όσοι έχουν βάουτσερ περσινά να μπουν μέχρι 30-25 για να πάνε
και διακοπές. Έχουν δικαίωμα μετά, αλλά όχι, είναι τώρα η
όχι,
είναι,
η περίοδος. Είναι το 24.
Έτσι, ναι.
Γιατί η AG 30-25 του 24.
Όχι, εγώ λέω στο νέο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να ξανακαταθέσουν.
Βεβαίως, εφόσον έχουν τα.
Ναι, αλλά τα έτσι, αν δεν πας, κύριε αγαπητέ Νικόλη Βαλιωτάκη, αν δεν πας δηλαδή και έχεις πάρει πέρσι βάουτσερ και στερείς τη θέση από έναν άλλο και την οικογένειά του, γιατί να ξανακάνεις φέτος έτσι? Έπρεπε να μην σου δίνει το δικαίωμα, αν δεν το χρησιμοποιείς το βάουτσερ, να μην καταθέσεις, να μην σου δίνει το δικαίωμα την καινούργια χρονιά.
Το τιμωρητικό δεν είναι το σύστημα. Σου δίνει δυνατότητα να μπει να κάνεις επιλογή,
ναι,
να το δουλώσεις και από εκεί πέρα.
Έχετε, που θα μπορούσε να ξεκουραστεί, έτσι.
Έχετε δίκιο.
Εσύ,
εσύ βέβαια θα μπορούσε, κύριε Παπαδάκη, να γίνει, να σου λέει, κοίταξε, εγώ μέχρι 34 δεν το έχει κάνει, δίνω δύο μήνες, δηλαδή 34, 1-5, 25, 30-25 να βάλω τους επιλαχώντες του περισσότερου που δεν μπήκανε. Είναι μια ωραία σκέψη πρώτα που λέτε. Δηλαδή να μην σου λέει 36, αν δεν πας τελείως το χάνουν οι παλιοί, βάλε μου ένα δίμηνο, δεν πεις μέχρι 34 από το δίμηνο Μάιος 25 έως Ιούνιος 25 να μπουν οι επιλαχώντες περσινοί που να κερδίσουν. Είναι μια ωραία ιδέα και σκέψη. Καλό να την προτείνουμε βέβαια κι εμείς. Μάλλον η σκέψη η ιδέα σε αυτή, γιατί όντως είναι, γιατί να χαθούν από τη στιγμή που υπάρχουν τα χρήματα να πάνε αυτό το δίμηνο κάποιοι άλλοι που ήταν επιλαχώς και είχαν δυνατότητα να πάνε.
Ναι, γιατί είναι αμαρτία, ρε παιδί μου. Χάνει ο άλλος το βάουσερ, ας πούμε, θα μπορούσε να πάει να ξεκουραστεί 4-5 μέρες. Τέλος πάντων, να μην γίνομαι και κακός τώρα μέρα που είναι.
Ήταν ωραία ιδέα, ήταν ωραία ιδέα το κομμάτι αυτό που μπορώ να το προτείνω, αν μας ακούνε κιόλας, πιθανό να το βάλουν στη φαρέντρα τους για το νέο πρόγραμμα. Γιατί είναι άδικο από τη στιγμή που κάποιος δεν έχει δυνατότητα να πάει να χαθεί η θέση αυτή.
Δεν θέλω τώρα να στεναχωριόμαστε, έτσι για λίγο θα σας κρατήσω ακόμα. Πάντως είδαμε ότι δυστυχώς οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν βέβαια τίποτα. Έτσι έχουμε τους χαμηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αγοραστική δύναμη, αγαπητέ Νικόλη Βαδιωτάκη, και είμαστε ουραγοί στις ονομαστικές αυξήσεις. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, έτσι.
Όπως τα λέτε αγαπητοί κύριε Παπαδάκη, είναι τα στοιχεία. Μπορεί ο μισθός να είναι δύο θέσεις από το τέλος. Ο μισθός σε σχέση, δηλαδή να έχουμε η υπόλοιπη ακόμη την Βουλγαρία πίσω και κάποια άλλη χώρα. Όμως η αναλογία, δηλαδή παίρνω ένα μισθό αυτή τη στιγμή είναι 8,80. Σε σχέση με τον Βούλγαρο ή τον Ούγγρο που είναι πίσω από εμάς,
ναι.
Η δυνατότητα έχουν πιο μεγάλη δυνατότητα να βρέσουν πιο πολλά πράγματα. Αυτό το πούμε
σωστά,
απλά
λαϊκά.
Δηλαδή με τον ίδιο μισθό αυτοί μπορούν να πάρουν παράδειγμα 5 κιλά ρύζι, ενώ εμείς μπορούμε με τον ίδιο μισθό να πάρουν 4 κιλά ρύζι. Οπότε η δυνατότητα και δύναμη του Βούλγαρου και του Ούγγρου που είναι πίσω από εμάς σε αξία μισθού, όμως η αγροσία του δύναμη είναι πολύ πιο ισχυρή και γι' αυτό μας χαριτάζει στο τελευταίο. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Θα είναι ενδιαφέρον αυτό και το πρέπει να το δούμε τέλος της σεζόν όσο αφορά το,
ναι,
κομμάτι,
ναι, ναι, ναι.
Το κομμάτι του μισθού στο τέλος της σεζόν της τουριστικής. Διότι τώρα έχουμε νέα δεδομένα από την ψηφιακή κάρτα. Θα δείτε τον Οκτώβριο πόσο θα έχουμε παραπάνω αγοραστή δύναμη. Θεωρώ αυτή είναι η γνώμη μου. Διότι με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στον επιστημισμό και στον τουρισμό θα έχουμε αύξηση των εσόδων στους εργαζόμενους, διότι αναγκαστικά με την δήλωση της ουσιαστικά οι παραπάνω ώρες που πιθανόν παλιότερα να μην δηλωνόταν, τώρα αναγκάζεται μέσα στο εργάνιο δύο να δηλώνεται. Συνεπώς θα δούμε λίγο παραπάνω αγοραστική δύναμη. Και είμαστε εδώ να τα κουβεντιάζουμε, να έχουμε την υγεία μας.
Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τον κόσμο.
Όχι, να σας ευχηθώ το καλύτερο.
Εμείς θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς, είμαστε φίλοι και θα τα πούμε και από κοντά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάντως για την παρέμβαση, γιατί εντάξει, πέρα από τα χαιρετίσματα και όσα λέμε, πρέπει να δίνουμε στον κόσμο και κάποια είδηση, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ τόσο εσάς, τόσο όσο τους διευθύντες, τους αθμούς, τους εργάτες εκεί, για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα και θεωρώ ότι θα είχαμε υποτρώσει το εξής.
Εννοείται, εννοείται. Για χαρά, για χαρά. Ευχαριστώ,
Νίκο. Καλά, καλά.
Καλό απόγευμα, Νίκο.
Στο καλό, Θανάση.
Για χαρά, για χαρά.
Πάστε καλά.